Haleluya, Tuhan Yesus, mempelai pria sorga, merindukan mendapatkan mempelai perempuannya, yaitu kita sidang gerejanya yang ada saat ini. Di akhir zaman, kita berada di akhir zaman ini, puji Tuhan, harus dengan penuh perjuangan dan pergumulan ibadah dan pelayanan kita kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita segera membaca kembali Injil Lukas pasal 10. Kita baca pada ayat yang ke 33. 33 sampai 35 saja. Ayat 33. Lalu Samaria yang sedang oleh belas kasihan. Haleluya. Terus ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan ya. Terus keesokan harinya, haleluya, puji Tuhan, Tuhan itu baik, sangat baik. Kalau saudara telah mengikuti berita-berita yang ini yang telah saya mulai dari bagian ayat atas, firman ini, dan kemudian saat ini, marilah kita renungkan kelanjutannya daripada firman ini. Orang yang jatuh ke dalam tangan penyamun karena dia meninggalkan Yerusalem. Kota Yerusalem adalah kota bait Allah, ibadah, tempat ibadah dan pelayanan. Itulah Yerusalem. Dan puji Tuhan, kisah ini ada orang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Satu kehidupan rohani yang menurun itu tujuannya menuju ke Yeriko. Ya, akan menuju ke Yeriko, turun dari Yerusalem. Turun terus mau menuju ke Yeriko. Yeriko adalah bayangan daripada dunia dengan segala isinya, dengan segala keinginannya. Menurut suratan 1 Yohanes pasal yang kedua, enggak usah dibaca. Ya, puji Tuhan, bahwa dunia dengan segala keinginannya akan lenyap. Ada keinginan mata, keinginan daging, dan hidup cemawah, kemewahan, kesombongan. Dan di sini kita melihat orang jatuh ke dalam tangan penyamun ini. Setelah imam-imam lewat, kemudian juga Lewi lewat, tapi tidak mau menolong. Tidak mau menolong. Imam-imam ini adalah membayangkan hamba-hamba Tuhan, tidak bisa menolong. Pendeta tidak bisa menolong. Kemudian Lewi itu bayangan daripada pelayan-pelayan dalam jemaat. Itu pun tidak bisa menolong imam-imam itu yang melayani dalam jemaat. Ya, pelayan-pelayan itu hanya lewat, lihat begitu saja. Tapi orang Samaria ini yang dibenci oleh orang-orang Yahudi, tapi orang Samaria inilah justru yang ada belas kasihan. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Pada minggu yang lalu sudah saya tekankan, orang Samaria ini adalah bayangan Tuhan Yesus. Ya, di mana Tuhan Yesus yang sudah melayani itu selalu dituduh sebagai orang Samaria dan ada setan. Masih ingat, saudara? Khotbah minggu lalu? Ya, enggak usah dibaca, kalau nanti saya bacakan lagi ayatnya tambah lama nanti ya. Oke. Itulah orang Samaria yang membayangkan pribadi Yesus yang ada belas kasihan. Imam-imam tidak ada belas kasihan. Lewi tidak ada belas kasihan. Ya. Mereka lihat, tapi cuma lewat begitu saja. Lewat dari pinggir sebelah, pinggir seberang. Hanya orang Samaria ini tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ini luar biasa. Yang mestinya orang Samaria ini tidak cocok dengan orang-orang Yahudi. Ya. Enggak ada hubungan. Ya, malah musuhan. Tetapi ini orang Samaria justru yang tergerak hati untuk memberikan pertolongan kepada orang yang jatuh ke dalam tangan penyamun. Bukankah kita seringkali mengharapkan pertolongan manusia yang kita anggap lebih rohani, lebih senior, tetapi nyatanya bagaikan imam dan Lewi. Lewi ini adalah suku yang dipilih oleh Tuhan, khususnya mengatur alat-alat tabernakel, bahkan juga membuat alat-alat tabernakel. Imam ini adalah salah satu dari suku Lewi yang melayani tabernakel. Jadi mereka ini sebenarnya adalah orang-orang yang rohani, rohaniwan, ya. Tapi justru orang Samaria yang dianggap hina ini adalah Tuhan Yesus yang selalu dianggap hina, yang selalu pelayanan Yesus dituduh bagaikan orang Samaria dan ada setan. Masa Tuhan Yesus disebut setan? Ya. Inilah saudara yang perlu kita perhatikan, renungkan. Tapi saya mau menekankan soal apa yang dikerjakan oleh orang Samaria ini. Ya. Orang Samaria ini, saudara, langsung memberikan pertolongan. Ini luar biasa. Langsung memberikan pertolongan. Tidak tanya sana, tidak tanya sini, langsung turun dan memberikan pertolongan. Tuhan itu selalu siap mau menolong kita. Puji Tuhan. Memang Tuhan itu baik. Tuhan Yesus itu baik. Ya, dia mau menolong kita. Ya, puji Tuhan. Dan nyatanya dia menolong. Saudara, kita perhatikan uluran tangan dari orang Samaria ini. Manakala kita menghadapi masalah, tidak ada satu manusia yang bisa memberikan pertolongan. Tuhan sendiri yang akan menolong kita. Hanya Tuhan Yesus sendiri yang menolong kita. Haleluya, puji Tuhan. Dia yang diutus untuk memberikan pertolongan kepada kita. Haleluya, puji Tuhan. Kalau kita mau ditolong oleh Tuhan, kita yakin dia pasti memberikan pertolongan kepada kita yang mau datang kepada dia Puji Tuhan, Tuhan Yesus tidak berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Kalau dulu dia bisa menolong, sekarang pun Tuhan bisa menolong. Puji Tuhan. Yesaya 63, kita baca ayat yang ke-7 sampai dengan 9. Dengan iman dan rendah hati, kita membaca firman Tuhan, Alkitab pribadi kita. Puji Tuhan. Ayat 7. Aku hendak menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan, perbuatan Tuhan yang masyhur, sesuai dengan segala yang bukan Tuhan kepada kita. Tuhan mau berbuat sesuai kehendaknya pada kita. Amin. Ya. Kebajikan yang besar kepada kaum Israel yang dilakukannya kepada mereka sesuai dengan kasih sayangnya dan sesuai dengan kasih setianya yang besar. Bukan main, Saudara ya. Kasih setianya itu besar. Lanjut, bukankah ia berfirman, sungguh merekalah umatku, anak-anak yang tidak berlaku curang. Maka ia menjadi juru selamat mereka dalam segala kesesakan mereka. Bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasihnya, dalam dan belas kasihannya. Ia mengangkat dan menggendong mereka. Tuhan. Haleluya, cukup, puji Tuhan. Tuhan Yesus penuh kasih setia dan kasih sayang. Kalau di Injil Lukas ini ada belas kasihan. Menaruh belas kasihan. Dan dalam hal ini yang akan menolong kita, dia tidak mengirim utusan. Dia tidak mengirim orang lain. Orang Samaria itu pada waktu dia melihat orang yang dianiaya, yang dirampok dan dianiaya, sampai luka-luka, tubuhnya penuh luka-luka. Orang Samaria tidak minta pertolongan lain orang. Tapi orang Samaria yang bayangan Tuhan Yesus itu datang dan turun sendiri. Memberikan pertolongan. Maka dari itu, Yesaya ini mengatakan, ya, bahwa dia sendirilah yang datang. Bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Tuhan Yesus sendirilah yang mau menyelamatkan kita manusia yang jatuh dalam tangan penyamun. Tidak ada yang bisa menolong. Tidak ada satu gereja yang bisa menolong. Tidak ada satu hamba Tuhan atau pelayan dalam jemaat yang bisa menolong. Yang bisa menolong satu-satunya hanya Tuhan Yesus. Haleluya. Ia menjadi juru selamat mereka dalam kesesakan mereka. Bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasihnya dan belas kasihannya. Amin. Ya, puji Tuhan. Ia mengangkat dan menggendong mereka. Orang yang jatuh dalam tangan penyamun, hartanya habis, badannya juga dianiaya, luka-luka. Tapi orang Samaria ini datang menolong mengangkat, menggendong, taruh di atas kendaraannya, ya, di atas keledainya, dan di mana dibawa ke tempat perawatan. Tuhan itu juga mau mengangkat kita, mau menggendong kita. Dia mengangkat kita, menggendong kita. Haleluya. Dibawa ke tempat penginapan untuk dirawat. Tuhan juga mau menolong kita. Tempat penginapan itu adalah rumah Tuhan. Tempat ibadah di mana kita di sini bisa dirawat oleh Tuhan melalui kuasa pelayanan firman Tuhan. Tuhan datang rawat kita. Tuhan menolong kita dari segala luka-luka, dari segala penderitaan, kegagalan, harta benda habis dirampok, tubuh menderita luka-luka. Tapi penyelamat kita, juru selamat kita hanya satu, Tuhan Yesus saja. Dia tidak mengutus siapa-siapa. Ya, dia tidak mengirim utusan. Dia tidak mengirim duta. Tetapi dia yang datang sendiri. Bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Tuhan Yesus sendirilah yang menyelamatkan kita. Tidak ada lain, ya, hanya Tuhan Yesus. Apapun permasalahan kita yang kita hadapi, tidak ada satu manusia menolong kita. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, firman mengatakan, dialah sendiri. Ialah sendiri. Ia sendirilah yang menyelamatkan mereka atau kita. Dialah yang menebus kita dalam kasih setia dan belas kasihannya. Dia menaruh belas kasihan kepada kita. Ya. Puji Tuhan, dia mau menolong yang luar biasa. Mau mengangkat dan menggendong. Digendong Tuhan. Tuhan menggendong kita. Haleluya. Menghadapi segala problem dan permasalahan, jangan kita putus asa. Tetapi kita tahu, dia mengangkat kita. Dia menggendong kita. Dia membawa kita ke tempat yang dirawat. Kita dibawa untuk datang tempat dirawat adalah dalam jemaat, digembalakan dalam jemaat. Puji Tuhan. Haleluya. Kita di sini dirawat oleh Tuhan dalam kuasa firman yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita semua dalam keadaan siap di hadapan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Karena itu saya selalu bolak-balik simpulkan, Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Tepat pada waktunya, dia memberikan pertolongan. Orang yang jatuh dalam tangan penyamun ini, tepat pada waktunya, Tuhan datang memberikan pertolongan. Manusia lain membiarkan, tetapi Yesus datang menolong kita. Kalau kita menghadapi masa sulit, jangan harap pertolongan manusia, tetapi kita mengharap pertolongan Tuhan. Manusia mengecewakan, ya, manusia itu bisa membuat kita kecewa, tetapi Tuhan Yesus tidak membuat kita kecewa. Kalau tidak ada satu manusia menolong, Tuhan Yesus datang menolong kita. Dia tidak mengirim utusan, tetapi dia langsung sendiri datang menolong. Puji Tuhan. Haleluya. saya bangga dengan firman yang Tuhan berikan kepada kita. Haleluya. Nah, cara pertolongan daripada orang Samaria ini, ya, dia datang menolong orang yang jatuh dalam tangan penyamun ini. Puji Tuhan. Dan di sini kita melihat dia menolongnya karena dia ada rasa belas kasihan. Karena ada rasa belas kasihan. Sifat belas kasihan itu adalah sifat Yesus sebagai gembala. Yesus sebagai gembala. Injil Markus kita baca. Ya. Fatsal yang ke-6. Markus fatsal yang ke-6. Ayat 34. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Mulailah yang mengajar. Ya, ini saudara ya. Belas kasihan Tuhan itu karena dia adalah gembala. Dia melihat orang banyak itu bagikan domba-domba, tidak ada gembala. Maka dari itu jemaat harus digembalakan. Harus digembalakan. Ya, itu jemaat. Dan gembala besarlah Tuhan Yesus yang datang sebagai gembala. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajar kepada mereka. Kalau jemaat itu mau digembalakan, maka jemaat harus mau menerima atau mau mendengar firman pengajaran. Kalau mau digembalakan harus mau mendengar firman pengajaran. Tapi pengajaran yang ada arahnya, itulah firman pengajaran mempelai Alkitab. Ya, tidak keluar dari Alkitab. Pengajaran mempelai yang berdasarkan Alkitab. Itu digembalakan dengan firman dalam pengajaran mempelai. Puji Tuhan. Dan begitu sudah terjadi rasa belas kasihan Tuhan, karena Tuhan adalah sebagai gembala. Maka dia gembala itu memperkenalkan diri pada Injil Yohanes 10 dengan mengatakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik itu menyerahkan nyawanya. Kita ingat, kalau orang ini jatuh dalam tangan penyamun, kenapa Imam Lewi tidak mau menolong? Ya, Imam dan Lewi, saya yakin sebagai rohaniwan, mestinya juga mau menolong. Tapi kenapa tidak mau menolong? Karena apa? Takut juga kalau jatuh dalam tangan penyamun. Takut kalau dianiaya. Sebab itu mereka menyingkir. Tidak mau menolong. Tapi puji Tuhan, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada satu manusia bisa menolong karena manusia takut. Tapi Tuhan Yesus, Dia mempunyai sifat sebagai gembala, berbelas kasihan sebagai gembala. Maka Dialah gembala yang mempertaruhkan nyawanya. Kalau dia, orang Samaria ini, menolong orang jatuh dalam tangan penyamun, nyawanya orang Samaria ini berbahaya. Penyamun itu pasti ada di sekitar-sekitar situ saja. Tapi Yesus yang baik, gembala yang baik, Yesus, Dia sudah menyerahkan nyawanya. Dia pertaruhkan nyawanya untuk menolong kawanan domba-domba, untuk menolong kita manusia ini, gereja Tuhan, jemaat Tuhan. Tak usah kita takut. Yang menyerahkan nyawa untuk kawanan domba-domba itulah hanya Tuhan Yesus. Maka dari itu Yesus dengan rasa, ada rasa belas kasihan. Dia tidak menyayangkan nyawanya, menolong orang yang jatuh ke dalam tangan penyamun, menolong orang yang nyaris mati, hartanya habis, badannya dianiaya, hampir mati, kata firman. Hampir mati berarti setengah mati. Ya, hanya Tuhan Yesus yang telah mempertaruhkan nyawanya. Akulah gembala yang baik, yang penuh belas kasihan. Gembala yang baik menyerahkan nyawanya. Dia pertaruhkan nyawanya. Dia pertaruhkan nyawanya untuk menolong, memberikan pertolongan. Sebab itu di sini kita melihat orang Samaria itu menolong orang yang jatuh dalam tangan penyamun. Kalau di ulang Lukas 10 ayat yang ke-34 atau ayat 33, lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan di tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Luar biasa. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaik keledai tunggangannya. Ia membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Puji Tuhan. Imam itu sebenarnya orang baik. Lewi itu sebenarnya orang baik. Rohaniwan. Tapi dia takut menolong. Kalau dia nanti juga dirampok oleh penyamun. Dianiaya juga. Ya. Pasti penyamun itu masih ada di sekitar situ. Saudara, dia bersembunyi di sekitar situ. Tapi orang Samaria ini, dia tidak peduli. Karena dia ada belas kasihan, itu adalah sifat Tuhan Yesus sebagai gembala. Tuhan melihat orang-orang itu bagaikan domba, tidak ada gembala. Tuhan tidak mau jemaat itu tidak tergembala. Dan waktu Tuhan bertindak sebagai gembala, pertama Tuhan menyampaikan firman pengajaran. Ini mau digembalakan ya perlu firman pengajaran. Itu penggembalaan yang paling penting itulah digembalakan dengan firman. Dan kita jemaat, kita yang ada, kita di sini digembalakan dengan firman PMA. Firman pengajaran mempelai Alkitabiah. Dan kita terima cara Tuhan mengembalakan kita. Mungkin cara jasmani kita tidak dapat apa-apa. Cara jasmani kita tidak diberi apa-apa. Tapi kalau kita bisa menerima firman, jasmani juga nanti diberkati Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Dan orang ini, orang Samaria ini, kemudian bertindak, yaitu mengangkat orang ini, memberi obat anggur dan minyak. Anggur dan minyak. Lalu lukanya dibalut. Ya, dibalut dalam keadaan darurat, tapi Tuhan tetap berusaha. Orang Samaria ini tetap berusaha membalut. Anggur dan minyak. Anggur, bayangan darah Yesus. Darah Yesus. Haleluya, itulah anggur. Korban Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik. Darahnya menjadi pertolongan bagi kita. Darahnya mengobati luka kita. Oleh kuasa darahnya dan oleh bilur-bilurnya terjadi mujizat kesembuhan. Darahnya. Ya, puji Tuhan. Anggur. Ya. Menyiram minyak dan anggur. Anggur adalah darah Yesus, minyak adalah bayangan daripada Roh El Kudus. Haleluya. Roh El Kudus itu memberikan kesukaan, memberikan pertolongan. Ibrani kita baca. Ibrani pasal 1 ayat 8 dan 9. Ya, ayat 8. Tetapi tentang anak ia berkata, takhtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. 9. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak tanda kesukaan. Ya, minyak, urapan Roh Kudus. Anak, ia berkata tentang anak, bahwa kepada anak itu, ya, takhtamu ya Allah untuk seterusnya dan selamanya, tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allah-Allahmu telah mengurapi engkau. Sang putra diurapi itu artinya diberi kuasa. Diurapi itu artinya diberi kuasa. Ditakbiskan kuasa dari Roh Kudus menyertai Tuhan Yesus. Dia tidak berjalan sendiri. Tapi Roh Kudus selalu ada dekat padanya. Diberi kuasa. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Urapan pada Tuhan Yesus. Itu sebabnya Tuhan Yesus juga disebut Kristus, Mesias yang diurapi. Itulah Yesus. Apa maksudnya? Diurapi itu ada kuasa. Tuhan memberikan minyak, kuasa, urapan Roh Kudus, kuasa. Oleh korban kayu salib Tuhan Yesus ada kuasa. Sepenuh diberi kuasa. Sebab itu Tuhan menolong orang ini. Tuhan memberikan anggur dan juga minyak. Anggur, kuasa, darah Yesus. Darah Yesus ada kuasa. Setetes darah Yesus ada kuasa. Karena darahnya itu darah dari anak domba yang diurapi oleh Tuhan. Ditakbiskan dengan kuasa yang Tuhan berikan. Maka dari itu orang yang jatuh dalam tangan penyamun ini ditolong oleh orang Samar. Tidak ada satu manusia bisa menolong kita. Tapi Tuhan itu ada caranya sendiri menolong kita. Melalui salib, melalui darah anak domba, maka dia sanggup menolong kita. Apa masalah kita? Apa beban kita? Apa pergumulan kita? Jangan kita putus asa. Nyaris mati itu artinya mengalami banyak kegagalan-kegagalan. Gagal, gagal, gagal. Ya. Tetapi saudara, korban kayu salib Yesus dalam kuat kuasa Roh yang Tuhan sudah berikan, memberikan kita mujizat, keajaiban. Tuhan bisa mengadakan mujizat. Haleluya. Ya. Menarik sekali pelayanan dari Tuhan Yesus. Gembala yang berkorban buat kita. Gembala baik yang menaruhkan nyawanya. Tapi gembala baik yang disertai oleh Roh Kudus. Kekuatan Roh Kudus. Orang Samaria ini sudah menolong, memberi anggur dan minyak, membebat lukanya. Apa ditinggalkan di situ? Lalu dinaikkan di atas keledai. Itu berarti Tuhan itu menanggung segala beban kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku memberikan kelegaan kepadamu. Dalam terjemahan lama, aku memberi perhentian. Atau Tuhan berkata, aku memberi pertolongan. Haleluya, puji Tuhan. Ini diangkat. Ya. Tidak dibiarkan geletak. Tuhan tidak akan membiarkan kita tergeletak. Begitu lalu ditinggalkan. Ya. Tidak. Dia tidak membiarkan kita tergeletak, tak berdaya. Mempelai pria surga. Menolong kita tuntas. Tidak setengah jalan. Tapi sepenuhnya Tuhan menolong. Karena ada ayat yang mengatakan, yang sudah berulang kali saya sitir, yaitu Ibrani 13 ayat 5b dan ayat 6. Ayat 5b, puji Tuhan. Ibrani 13 ayat 5b, karena Allah telah berfirman, amin. Kita yakin firman Tuhan, Allah telah berfirman, ya. Lanjut. Aku sekali-kali tidak membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak membiarkan engkau tergeletak di pinggir jalan. Ya. Lanjut. aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Tidak ditinggalkan. Tidak dibiarkan gitu aja. Wah, salamu dewe. Ya gitu. Tapi Tuhan tidak biarkan. Dan juga walaupun sudah ditolong, sudah diobati, tidak ditinggalkan. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Percaya firman Tuhan. Ini firman loh saudara. Ini jelas-jelas firman. Allah telah berfirman. Berarti ini firman Tuhan loh. Allah telah berfirman. Aku sekali-kali tidak membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Amin. Haleluya. Dan ini nyata. Orang Samaria ini sudah memberi obat. Sudah membalut lukanya. Ya. Begitu. Tapi digenapilah ayat ini. Kita ulang baca kalimat ini 5B. Karena Allah telah berfirman. Kalimat ini sekali lagi. Karena Allah telah berfirman. Terus. Aku sekali-kali tidak meninggalkan. Amin. Nah, nanti kita bersama-sama. Kita terus sama-sama. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan. Nah, ini ayat 6 kita akan baca ulang. Tapi betul-betul sesuai dengan keyakinan ya. Dengan iman ya. Amin. Ya. Ayat 6. Sebab itu dengan yakin. Kita dapat berkata. Nanti dulu. Kita mau berkata ini apa enggak? Kita itulah kita semua ini kan? Ya. Kita sama-sama berkata. Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Kalau Tuhan sudah menolong orang yang jatuh dalam tangan penyamun ini, tidak usah takut. Kalau Tuhan sudah tolong saudara, tidak usah takut. Mau dipengapakan? Manusia mau pengapakan kita? Tidak usah kita takut. Apapun jadinya. Haleluya, puji Tuhan. Sistem penggembalaan Tuhan. Cara penggembalaan Tuhan. Betul-betul menyatakan. Aku sekali-kali tidak membiarkan engkau. Jatuh dalam tangan penyamun. Tidak biarkan. Dan aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Tuhan tidak akan meninggalkan. Tuhan Yesus tidak meninggalkan. Amin. Kalau kita yakin ini, maka pasti ada pertolongan. Karena Tuhan sudah tolong, maka kita juga harus akui. Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Amin. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan penyamun-penyamun kepada kita? Tuhan sudah memberikan pertolongan. Apakah yang akan dilakukan manusia, para penyamun? Tidak dapat. Tetapi keajaiban dan mujizatnya sudah dinyatakan. Kalau Tuhan sudah menyatakan kuasanya, keajaibannya, itu akan berlaku permanen. Tidak hari ini Tuhan tolong, besok umat lagi, enggak. Hari ini Tuhan tolong, permanen pertolongan Tuhan. Amin, puji Tuhan. Haleluya. Keajaiban Tuhan itu bukan untuk sementara. Keajaiban Tuhan itu untuk seterusnya. Kita bersyukur. Kita memiliki Tuhan Yesus mempelai pria sorga. Kita memiliki Yesus mempelai pria sorga yang sangat baik sekali. Sehingga kita hanya bisa bersaksi dan berkata, Tuhan itu baik. Kalau ada orang baik sama saudara, saudara balas apa? Baik. Kalau ada orang pernah menolong saudara, saudara balas apa? Mau menolong juga. Ya kan? Kalau Tuhan sudah baik kepada kita, mari kita juga mau baik kepada Tuhan. Setia ibadah, setia pelayanan, harus cinta kepada Dia. Dan selalu harus menceritakan tentang Dia, tentang kebaikannya. Kalau ada orang baik kepada saudara, tentu saudara tidak akan menceritakan jeleknya orang itu, walaupun orang itu jelek. Ya, selalu menceritakan kebaikannya. Waduh, orang itu baik sekali. Ya, saya dalam keadaan susah ditolong, saya sakit ditolong, ya saya krisis ditolong, ya saya nyaris mati ditolong. Karena Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Walaupun banyak penyamun, aku tidak akan takut. Amin. Ya, puji Tuhan. Tapi harus kita setia berada di tempat penginapan. Setia dalam ibadah dan pelayanan. Setia dalam ibadah. Dan kemudian, tahu saudara, kalau orang ini sudah dibawa ke tempat penginapan, Lukas 10 itu pada ayat 35, ya, mengatakan, keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia. Jika kau membelanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya. Waktu aku akan kembali. Bayar. Ya. Harus bayar. 2 dinar. 2 dinar itu kalau menurut Matius pasal 20, itu adalah upah kerja 1 hari 1 dinar. Ya. Coba kita lihat sebentar Matius 20. Matius 20. Ya, kita dapat, puji Tuhan, Matius 20. Kita langsung saja ke ayat. Ketika hari malam Tuhan itu berkata kepada mandurnya, panggillah pekerja-pekerja dan bayarlah. Ya terus. Kemudian. Ya, 1 dinar, ya. Terus? Ya. Ya, cukup saja, saudara ya. Saya ambil kesimpulan saja, bahwa untuk mendapatkan 1 dinar kerja 1 hari. Kalau dia bayar 2 dinar itu adalah hasil kerja 2 hari. bayar. Bayar 2 dinar adalah hasil kerja 2 hari. Ya, kita juga harus bayar harganya. Mengiring Tuhan, mau melaksanakan ibadah dan pelayanan juga harus bayar harganya, bukan berupa uang, tapi bayar segala resiko untuk kita beribadah, untuk kita melayani. Ibadah semacam ini kan berkorban toh, iya kan? Apa yang Tuhan mau? Bayar 1 dinar adalah hasil kerja berapa hari? Kalau 2 dinar hasil kerja 2 hari. Siapa yang bayar? Orang Samaria itu yang membayar. Kita bisa membayar karena Tuhan yang membayar kita. Tuhan yang membayar. Puji Tuhan. 1 hari itu sama dengan 1000 tahun. 1000 tahun sama dengan 1 hari. Ayo kita baca aja lah. 2 Petrus 3 ayat yang ke-8. 2 Petrus 3 ayat yang ke-8. Ya, puji Tuhan. Ya. 2 Petrus 3 ayat 8. Ya. Ya. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan 1 hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Itu saudara. Jadi Tuhan bayar buat kita 2 hari. Untuk biaya 2 hari. 1 hari sama dengan 1000 tahun. 2 hari sama dengan 2000 tahun. Kalau kita lihat ada petasaman. Petasaman itu menunjukkan pada ya zaman gereja. Jelaskah? Ya, kalau zaman gereja itu ini. Cuma ini saja. 2000 tahun zaman gereja. Gereja Tuhan ini tidak akan lebih dari 2000 tahun. Apa yang menjadi kebutuhan gereja selama 2000 tahun itu Tuhan yang bayar. Amin. Kita harus ada iman. Kita harus ada percaya akan firman Tuhan. Jangan ragu, jangan bimbang. Taruhkan iman akan firman yang sudah kita dengar, yang sudah kita terima. Maka ini menunjukkan 2000 tahun zaman gereja. Ini 2000 tahun dari zaman Adam sampai Abraham. Dari zaman Abraham sampai apa? Ini kedatangan Tuhan Yesus yang pertama. Itu bangsa Israel 2000 tahun. Ini bangsa Israel. Yang ini 2000 tahun zaman gereja. Ya zaman kita. Zaman gereja ini zaman kita. Tuhan yang bayar. Tuhan sudah bayar. Di kayu salib Tuhan sudah membayar harganya bagi kita. Gereja Tuhan harus setia dalam ibadah. Karena Tuhan sudah bayar segala yang menjadi keperluan saudara. Apa yang saudara harus tanggung dibayar oleh Tuhan. Maka dari itu pada zaman gereja ini kita harus setia kepada Tuhan dalam ibadah dan pelayanan. Itu pun masih Tuhan pesan. Apa? Dengan pesan apa? Lukas 10 itu ayat 35. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia. Ingat saudara ya, Tuhan tidak akan menterlantarkan kita. Ya, ayat tadi, aku sekali-kali tidak membiarkan, sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Rawatlah. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan. Belum selesai menginap, sudah dibayar kontan lebih dulu. Sudah dibayar dulu hotelnya, penginapannya dibayar dulu. Lunas sudah dibayar, tapi dengan pesan, nanti kalau saya kembali dan masih ada yang kurang, nanti saya akan gantinya. Dibayar. Kebutuhan gereja Tuhan akhir zaman, 2000 tahun zaman gereja, 2 hari 2000 tahun zaman gereja, sudah dibayar lunas oleh Tuhan. Tuhan itu tidak akan membiarkan dan tidak akan meninggalkan kita. Jemaat harus yakin ini. Pengajaran mempelai Alkitabiah mengingatkan bahwa Tuhan tidak membiarkan dan tidak meninggalkan kita. 2 dinar. Ada 2 kalimat. Aku tidak membiarkan engkau. Bagikan 1 dinar. Aku tidak meninggalkan engkau. Bagikan lagi 1 dinar. 2 dinar. Tuhan bayar lunas. Apa? Tuhan tidak akan membiarkan kita. Jemaat. Jemaat. Haleluya. Tuhan tidak membiarkan dan tidak meninggalkan. Tuhan yang bayar 1 dinar. Tapi Tuhan juga tidak akan meninggalkan. Tuhan juga bayar 1 dinar. Tuhan itu tidak mau sistem hutang. Tuhan itu menghapus hutang. Tuhan menanggung semuanya. Kenapa kita tidak mau kuat dalam PMA? Harus kuat dong dalam PMA. Dalam PMA kita harus kuat. Jangan setengah hati. Jangan gampang terpengaruh dengan yang lain. Saudara, di sini Tuhan ada di tengah kita. Di sini dia hadir. Dia yang menanggung. Dan masih diberi pesan. Rawatlah dia. Jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantikannya waktu aku kembali. Tuhan Yesus kan akan datang kembali toh. Tuhan Yesus akan datang kembali toh. Siapa yang percaya boleh angkat tangan. Tuhan Yesus akan datang kembali. Menjemput siapa? Menjemput kita yang ada di dalam penginapan, dalam penggembalaan. Tinggal dalam penginapan, tinggal dalam penggembalaan. Aku bingung Rono Rene. Rene Rono. Ya. Harus satu penggembalaan. Nanti kalau Tuhan datang, Tuhan tidak kemana-mana. Tuhan cari mana sudah dititipkan. Penginapan yang ada. Tuhan akan datang dan menjemput. Dan nanti kalau perlu kekurangannya, Tuhan lunasi bayarnya. Tuhan akan bayar. Jadi kita di situ, di penginapan itu sudah tidak usah mikir macam-macam. Satu macam saja. Apa satu macamnya? Menanti dia akan datang kembali. Kita hanya mengingat Tuhan Yesus akan datang kembali. sebagai mempelai pria surga, dia akan datang kembali. Haleluya, puji Tuhan. Dan dia akan menjemput kembali kita yang ada setia di dalam penginapan, yang ada setia dalam penggembalaan. Amin. Tidak cari penginapan lain. Ya, tidak cari. Sudah, di penginapan itu ya sudah, tidak usah pindah-pindah lagi. Iya kan? Tuhan mau melawat kita. Sampai kapan? Sampai dia datang kembali. Sampai dia datang kembali. Ya, puji Tuhan. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar. Katanya, kepada pemilik penginapan itu katanya, rawatlah dia. Jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantikannya waktu aku kembali. Percaya Tuhan akan kembali? Percaya Tuhan Yesus segera akan kembali? Tidak lama lagi dia datang menjemput kita. Mempelai Tuhan akan diangkat oleh Tuhan bersama-sama. Masuk dalam kemuliaannya. Saya bangga. Saya berterima kasih. Cuma tunggu 2 hari. 2000 tahun ini adalah zaman penantian kedatangan Tuhan. Tapi bukan kita kemudian menanti untuk kita berfoya-foya. Tapi menanti untuk tetap setia di penginapan. Menanti itu dengan setia dalam penggembalaan. Jangan luyur ke sana ke sini. Ya, puji Tuhan. Ben dirayu yo apa ya, boys. Enggak usah, saudara ya. Nggih. Setuju? Haleluya. Siapa yang yakin akan firman PMA yang sudah disampaikan ini, Tuhan memberkati. Haleluya. Pasti diberkati. Pasti dia memberkati. Turun berkat bagi yang mau percaya akan firman PMA ini. Puji Tuhan. Kita tutup Alkitab kita.